habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
salaasa waana 29ka bisha oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirbaan iyo weliba bogga VOA somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan FM-yada qaar ka mid ah magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxay halkan wada jaridii kala socotiin doona xuseen barreya anigoo cabdixakiin maxamuud shimac.
qodobadaad idaacaddeena caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah puntland oo digniin ka soo saartay duufaano dabaylo xooggan iyo roob wata oo ay sheegtay in ay puntland ku soo wajahan tahay 24 saacadood ee soo socda gudahooda.
waxaa jira fariimo soo dhacaya iyo calaamado muujinaya inay jiraan qodob wata dabaylo oo ku soo aadan qonaha gardafuu iyo xeebaha bari intaba. dabaylahaas waxay marka hore ku wajahanayaan dhanka yaman, haddana waxay u muuqdaan inay u soo leexdeen dhanka puntland ee gobolka gardafuu geeska.
sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn iyo warbixino la xidhiidha sida looga arko afrika iyo bariga dhexe dilkii hogaamiyihii daacish abubakar albaqdadi.
horta waxaa waa ideoloji weyaan, ideolojina hal maalin kuma dili kartid. xataa qofka haddii la dilo ideolojidu way nooshahay, way soconaysaa, way fidaysaa. wadarkiisa cusan bilaad waa la dilay, haddana waxaa waa ideoloji isbiri way socotaa. wiilkiisa haddana lagu xujiyay xamse bicabdi xamse yani cusan bilaadin isna waa la dilay, way socotaa. yacni ininka loo jeed zarqaawi waa la dilay isagana, way socotaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan shir 2 maalmood socon doona oo ay leeyihiin dalalka midooda afrika oo jabuuti ka furmay.
hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ilaa 5 qof oo ka mid ah dadkii shalay lagu lahaa doonidii ku rogbatay ama waan idhaahda ku qarqoontay xaafadda ay fatahaaduhu ka dhaceen ee magaalada beledweyne ayaa maanta la helay meydka kadib 24 saacadood oo raq iyo ruux meel ay dhigeen la lahaa. dadka meydkooda la helay waxaa ka mid ah sharmaake khaliif iyo deeqow cabdi cariif oo shaqaalaha dowladda hoose ee beledweyne ka mid ahaa, iyo shariif xasan oo ahaa ganacsade guddoomihii ururka dhallinyarada degmada shabis ee magaalada muqdisho oo maalmihii u dambeeyey beledweyne ku sugnaa, iyo 2 qof oo kale. ilaa iyo xalaya waxaa socday baadi goobka dadka iyo weliba kuwa kale ee weli aan la helin, waxaana ka mid ahaa dadka weli maqan dahaba xasan axmed oo la taliyaha dhanka arrimaha haweenka u ahayd ee madaxweynaha hirshabeelle. dhanka kale waxaa galabta gaadhay magaalada beledweyne ee madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo guddida gurmadka ee dhowaan la magacaabay.
ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa xalli dilay ugu yaraan 14 qof kadib weerar ay ku qaadeen dibadbaxayaal ku sugnaa magaalada Karbala. saraakiisha amniga ayaa sheegay in 400 kale la dhaawacay iyada oo bannaanbaxyada ka dhanka ah dowladda ay galeen maalintii shanaad. dibadbaxayaasha ayaa jabiyey bandow cusub kadib markii mas-uuliyiinta ciraaq ay shacabka amreen inaanay ka bixin guryahooda ama ay waddooyinka imaanin laga bilaabo shaqada dhexe ilaa iyo 6 subaxnimo. 3 qof oo kale ayaa isniintii lagu dilay iyada oo 400 lagu dhaawacay isku dhacyo dhex maray booliska iyo dibadbaxayaasha dalka ciraaq.
sarkaal ka tirsan ciidamada gaar ahaan ka mid ah howlwadeenada amniga qaranka ee aqalka cad ayaa salaasadan maanta isaga oo ka hadlayay xog ururinta la xidhiidha maamuska xayuubinta lala damacsay ee madaxweyne Donald Trump sheegay inuu dareen ka qabay dalabka madaxweynaha amaba hogaamiyaha waddanka Mareykanku uu bishii Julaay dalka Ukraine ka dalbaday inay baadhitaan ku sameeyaan kuwa siyaasadda kaga soo horjeeda uu ku wargeliyey xubnaha isaga kasoo amaba ka sarreeya. Lieutenant General Alexander Finman oo isagu dhegaystay wadahadalkii Trump iyo khadka telefoonka kula yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu diyaar u yahay mukhaati furka, waxaana uu yidhi waxa aan dareensanaa wicitaanka, umalayn maayo in ay ku habboonayd in dowladda shisheeye ah laga dalbado inay baadhitaan ku sameeyaan muwaadin Mareykana waana ka warwarsanaa saameynta ay ku yeelanayso taageerada dowladda Mareykanka ee Ukraine. Wadahadalka khaldka telefoonka ku dhexmay maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa u dhaxad u ah dadaalada ay dimuqraadiga aqlabiyadda aqalka wakiilada ee Mareykanka haysta ay ku rabaan inay maamuska xayuubin ku sameeyaan madaxweyne Trump, iyagoo u dacal saaraya in uu Trump weydiistay Ukraine in ay baadhaan xiriir ay ku lahaayeen doorashadii Mareykanka 2016. Trump uu ku guuleystay walow baaritaan ay ku sameeyaan madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Joe Biden oo hormuud u ah xubnaha la tartamaya doorashada 2020, iyo weliba wiilkiisa Hunter oo ganacsiga la sameeyay Bursima oo ah shirkada ka shaqeysa ganacsiga gaaska dabiiciga ah Ukraine.
ciidamada xulufada la ah Mareykanka ee Syrian Democratic Forces ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan SDF ayaa sheegtay in ay ka caawiyeen Mareykanka inay khaarijiyaan hoggaamiyihii kooxda ISIS Abu Bakr al-Baghdadi iyo afayeenkii kooxdaasi Abu Hassan al-Muhajir. SDF ayaa sheegtay in sidoo kale ay shalay qaadeen dhowr weerar oo lagu bartilmaameedsanayay hoggaamiyeyaal dhowr ah oo ISIS ka tirsan. Afayeenka ciidamada SDF ee Suuriya Mustafa Bali ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal ku sheegay inay qaadeen howlgal kale oo guuleystay kaasoo lagu beegsanayay saraakiil sare oo ka tirsan Daesh. Waxa uu sheegay inay ciqaabi doonaan sidoo kale haddii lasoo qabto waxa ugu yeeray dambiilayaal Daesh ka tirsanaa.
Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Fiidnimo ee VOA oo idinka soo imanaysa Washington. Haatana aynu ku bilowno dhanka iyo Jabuuti. Magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi Jabuuti waxaa maanta ka furmay shir 2 maalmood oo socon doona oo ay leeyihiin dalalka midowga Afrika, kaasi oo lagaga hadlayo ammaanka iyo colaadaha wadamadaasi geeska Afrika. Madaxweynaha waddankaasi Jabuuti ayaa hadaba furay shirkaasi, waxaana shirkaasi iyo waliba waxyaabaha qodobada diiradda lagu saarayo ka wareystay wariyahayaga waddankaasi Jabuuti Ramadaan Muuse Jaamac, wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan Washington.
Shirkan African Union ee midowga Afrika waa shirkii 10-aad ee high level amba heerka sare ee kobcinta nabadda, nabadgelyada iyo xasiloonida. Waa qaybta maamulka nabadgelyada Afrika, horey socodsiinta dadaalada iyo isticmaalka amba ku camalfalka dadaalada lagu hortago colaadaha iyo dib u soo dabaalida nabadda iyo sii xoojinteeda. Shirkan maanta waxaa furay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, isagoo khudbad ka jeediyay madaxweynuhu wuxuu ku hadlay afka Faransiiska. Hase yeeshee waxyaabaha muhiimka Cabdulxafid oo la soo qaadan karo waxaa ka mid ah in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu tilmaamay in Afrika aanay haybsan karin wax lagu tilmaamo horumar wax ku oola inta laga dayrinayo arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida ee qaaradda ku habsaday. Waayagu yidhi madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waa sidoo hadalka u dhigay isdhexgalka dhaqaale iyo wax isdhaafsiga ganacsi, labaduba waxay aad ugu baahan yihiin nabadgelyo iyo xasilooni waarta. Sidoo kale madax fara badan ayaa iyaguna ka qayb galay oo midowga Afrika ka tirsan. Waxaa dabcan ka mid ah guddoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed, iyadoo mas-uuliyiin sare oo qaramada midoobay iyaguna ka mid ay joogeen, sida Jean Pierre Lacroix oo ah ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha adkeynta nabadda. Shirkan 10-aad waxaa si gaara uga qayb qaadanaya dhammaan dhinacyada midowga Afrika u qaabilsan arrimaha nabadda iyo nabadgelyada, iyadoo xitaa ay joogaan shirka guddida odayaasha midowga Afrika oo iyaguna kulamo kala duwan qaban doona oo halkaasi kaga hadli doona waayo-aragnimadooda iyo sida loogu baahan yahay nabadgelyada iyo xasiloonida, sidaasna ay ku xidhan tahay horumarka dadweynaha ee qaaradda Afrika. Waxaa markaasi guddoomiyaha guddidaasi ayaa isaguna jooga oo halkaasi hadal ka jeedin doona. Waxaa kaloo la xusi karaa oo isaguna xubin guddidaasi odayaasha midowga Afrika ka mid a wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalka Masar Camir Muuse oo isaguna hadal ka jeedin doona maalinta beri shirka dhexdiisa. Dhammaan Cabdulxaafidow waxaa xoogga lagu saarayaa nabadda, nabadgelyada iyo qaabkii loo sii xoojin lahaa. Welibana doodaha kala duwan ee meesha ka socday Cabdulxaafidow ee la beri toolana sii socon doona dabcan ee guddiyada kala duwan ee midowga Afrika ay meesha kaga hadleen qaramada midoobeyna ay wala fadhiyeen. Waxyaabaha lasoo qaadan kara waxaa ka mid a in meel ay colaadi ka jirto oo qaaradda Afrika ku taala nabad baa laga ridayaa, laakiin nabaddii wax sii soconaysa maaha. marka sidii de loo xoojin lahaa nabadda nabadgelyada iyo xasiloonida oo dadka de loo kalsooni gelin lahaa oo la siin lahaa nabadgelyo waarta si ay u heli karaan markaa de horumar waara ay ku noolaan karaan.
Waa tahay waxaad sheegtay in qodobada ugu muhiimsan ee shirka lagaga hadlaya ay ka mid yihiin in meelaha ay xasilooni daridu ka jirto Afrika nabad laga sameeyo, nabaddaasina aanay waarin. Ma laga hadlay markaa bal si loo helo nabad waarta in waxyaabihii hore loo qaban jiray wax ka duwan iminka la sameeyo?
Waxyaabaha ka duwan ee iminka la doonayo in la sameeyo waxaa ka mid a nidaamkan iminka laba arrimood bay xooga saarayaan. Taa hore aynu sheegnay nabaddii marka la helo ee gacanta lagu dhigo in lagu fara adkaado dee nabaddii la xejiyo. Marka talabaadna waxa weeyaan in laga hortago colaadaha, colaad la fili karo dee inay dhici karto amba meel la arkayo dee in dhibaato ay ka soo socoto sidii looga hortegi lahaa. Marka in la sameeyo guddiyo iyaguna qaabilsan arrimahaasi oo sidii ergooyin layskugu biri lahaa oo loogu kala dabqaadi lahaa meelaha dhibaatooyinku ka jiraan ee la arkaya saansan colaadeed inay kasoo foolleeday. Marka qaababka cusub ee kale waxaa haddana iyaduna ka mid a ee midooda Afrika ee doonayso inay ku dhaqanto arrinta iyaduna la xidhiidha xagga xeerasha in la adkeeyo oo iminka ummad meel wada degan markay nidaam ku heshiiso nidaamkii kolka hadday koox ka mida dee markaasi kuwa nidaamka sameeyaan ba dejiyey hadday doonaan awooddiida markaa gacanta ku haya inay bedelaan nidaamkii kooxdii kalena dee markaa ku diido colaadihi inta badan waxyaabahaasay ka curtaan sidaasi awgeedna la adkeeyo xeerasha in wax marmar lagu heshiiyo nidaam aba dastuur loo dejiyo meel inaan la bedelin oo lagu sii adkaado.
Wahagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu wariyaha iyaga Ramadaan Muuse Jaamac isagoo ku sugan magaalada Jabuuti. Khadka telefoonka ugu waramayay Cabdixaafid Cawd Ismaaciil oo ku sugan studio V O A Washington.
maamulka Puntland ayaa maanta soo saaray digniino ku wajahan kaluumaysatada iyo xoolo dhaqatada oo looga digayo duufaano la sheegay inay wataan dabaylo iyo roobab xooggan oo ku soo wajahan dhulka Puntland gaar ahaan xeebaha. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad oo la soo xiriiray V O A da ayaa u warramay wariyaha V O A da Puntland Faadumo Yaasiin Jaamac wuxuuna ugu horeyn fariin u diray dadka ku nool Puntland.
aad iyo aad ba umahadsantihiin. waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro guud ahaan dadka reer Puntland, gaar ahaana dadka reer Puntland ku nool xeebaha dhulka xeebaha ee gobolka Gardafuu iyo Bari. waxaa jira fariimo soo dhacaya iyo calaamado muujinaya inay jiraan roobab wata dabaylo oo ku soo aadan soonahaas Gardafuu, gobolka Gardafuu iyo xeebaha Bari intaba. dabaylahaas waxay marka hore ku wajahnaayeen dhankan Yemen, haddase waxay u muuqdaan inay usoo leexdeen dhanka Puntland ee gobolka Gardafuu ee geeska, waxayna dabayluhu ku socdaan xawli aada u dheereeya ilaa 120 kilometer saacadii. roobabna way wataan. dabaylahaas waxay kusoo aadan yihiin Puntland iyo deegaanadeeda, badda Cas iyo qaybahan badda Hindiyaba. inta hadda la qiyaasiyo ilaa 24 saac ee soo socda. halkan marka waxaan rabnaa inaan fariin uga diro dadka reer Puntland, kuwa xeebaha jooga, kaluumaysatada iyo reer guuraaga, khaasatan dadka degan meelaha dooxooyinka iyo meelaha tuulada biyuhu maraan, inay arrimahaas aada uga feejignaadaan, ku talagalaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dabaylahaasina ka baajiyo roobab khayr qabana inoo keeno, laakiin lacala ay dhacdo in arrintaas digtoona laga muujiyo oo aada looga feejignaado. waxaa dhici kara dabayluhu inay u wareegaan dhanka badda Cas oo horowsi gudaan oo xataa dhulka kale maxaa la yidhahda Puntland ilaa iyo Somaliland xeebaheeda ay usi gudaan. markii la fiiriyo xawliga iyo
waxaad ii sheegtay in Puntland xeebaheeda kusoo wajahan tahay duufaano wata dabaylo iyo roob. safarada badda miyaad xanibteen marka laga reebo kaluumaysatada?
waxaan u gaarsiinay fariimaha wasaaradda kaluumaysiga Puntland, wasaaradda dekadaha, iyo guud ahaan dadka reer Puntland intaba. arrintaas aanu muujino taxadar dheeriya la muujiyo lanana socdo dhamaa dabaylahaas ay wataan. wasaaraduna si joogta ayay dadka ugu wargelin doontaa hadda xaaladdu sida ay noqonayso ama u socoto. haddii alle
hadda dekedda boosaso kale doonyo iyo ama xamuul ka qaadaya miyay jiraan?
dekedda boosaso waa shaqeynaysaa doonyihii iyo hadday tahay kuwii kaluumaysiga iyo hadday tahay kuwii kaargoga intaba maxaa la yidhahda badaacooyin kala duwan ama keenaya ama qaadaya intaba way joogaan. dabayluhu hadda sida u socdaan meesha ay hadda ku wajahayeen waxa weeye geeska dhanka Gardafuu, gobolka Gardafuu, way sadexi ka dhaa markii loo fiiriyo xawliga ku socdaan iyo hadda maxaa la yidhahda mugga ay leeyihiinba inay soo gudbaan. marka arrintaas wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda intaba sidoo iyadoo socon doonaan. taxadar iyo diyaar garowgana insha allah waa lagu jirayaa. Laakiin waxaan rabnaa dadka xeebaha kalluumaysatada badda saaran oo laashashkoodii badda saaran yihiin inay muujiyaan feejignaan dheeriya.
Doonyaha safarka ah ka soo baxaya wadamada dariska inala ah ama kuwa ka baxaya dekedda Boosaaso, qorshaha ma idinku jirtaa inaad hakisaan oo la xiriirtaa?
Qorshaha waa ku jiraa, fariintana waa la isgaarsiiyey. Insha allah haddii lahayn si dhow ayaanu nagula soconaynaa dabeylaha iyo dhaqaaqooda iyo xawliga ay kusoo socdaan iyo waqtiga ay soo degan yihiin. Intaba hadda sida muujinaysa waxa weeye in 4 ay soo wajahaan dabeylahaasi ay soo gaarayaan xeebaha Puntland.
Inta badan saadaasha hawadu waxay sheegaan in dadka waxay uga digaan in dabaylo iyo roob is wataa ay kusoo wajahan yihiin xeebaha Puntland. Hadda ka hor digniinaha noocaas intaa bixiseen oo ay waxyeelo u geysteen kalluumaysatada iyo dadka reer miyiga ah ee dhulka bannaan ku sugan, arrimahaas ma jiraan?
Way dhacday, waxaa dhacday mararka qaarkood in iyadoo digniintii la diray oo dowladda Puntland dhammaan maaragtay qeybaha hanaanada kala duwan ay leedahay mariso xogaha. Hadda saaka idaacadaha dhammaanu ka hadalay, maxaa la yidhaahdaa, waxaanu ku gaarsiinay hanaanka SMS-ka. Taas waxay u sahlaysaa dadka inay xogta helaan, laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda in dad kalluumaysata oo badda saaran aysan helin xogtaas oo dhammaystiran ayna ku kadiso sababta doonyaha dadka kalluumaysana ee qaar baa dhaxa mararka qaarkood inay dabaylihii ay maaragtay ku kadiyaan. Sidaasna mararka qaarkood ay khasaaro uga dhacdo, laakiin ilaahay mahadiis khasaare buuran oo horey uga dhacay ma jiro. Markii laga soo tago dhacdadiisi maxaa la yidhahdaa dabaylihii tsunamiga ama dhacdadii tsunamiga ee dhacday 2004. Inta ka dambeysa way jireen dhacdooyin dhacay dowladda ka dhigaysay, laakiin khasaarana ka dhalanayay hase yeeshee aysan lahayn maxaa la yidhaahdaa cabir u dhigma ama khasaaro u dhigma kuwii tsunamida. Marka haatan waxaan uga sii diganaa dadka in arrimahaas aada looga feejignaado oo dadka ay ku talagalaan, hadday tahay kalluumaysatada iyo hadday tahay dadka degan magaalooyinka xeebaha yaalla iyo hadday tahay kuwa degan maxaa la yidhahdaa reer guuraaga ee meelaha dooxooyinka degan ee daadadka iyo biyo kusoo rogmi karaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabanacad oo u warramayey wariyaha v o ee Puntland Faadumo Yaasiin Jaamac.
xulafada Mareykanka ee dunida, gaar ahaan wadamada carbeed ee bariga dhexe, ayaa ugu yeedhay dilkii maalintii Axaddi hogaamiyey ururka Daacish Abubakar al Baqdaadi dibbaxa weyn oo ku dhacday argagixisada, laakiin ISIS ay weli tahay halis argagixis oo taagan. haddaba sida carabta iyo dalalka bariga dhexe ay uga jawaabeen, waxaa warbixintan magaalada Qaahira nooga soo diray islamarkaana ku eegaya wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
dilka hogaamiyaha ururka ISIS ama Daacisha Abubakar al Baqdaadi ayaa noqday war si weyn ay u hadalhayaan warbaahinta carabta iyo caalamka iyo weliba xeeleeryaasha bariga dhexe, iyagoo isweydiinaya meesha uu ku dambeynayo ururka ISIS ama Daacisha. warbaahinta carabta oo siyaabo kala duwan uga hadlay dilka al Baqdaadi ayaa qaarkood hoosta ka xariiqay geerida Abubakar al Baqdaadi, macnaheedu in uusan ahayn in argagixisada iyo xagjirnimada ay ka dhammaatay dalalka carabta iyo bariga dhexe. hogaamiyaha ururka dowla islaamiya ama Daacisha ayaa dhowaan lagu dilay waqooyi galbeed ee dalka Suuriya, oo ah meel aada ugu dhow xuduudda dalka Turkiga oo lagu magacaabo Baarishiya, oo ah tuulo ka tirsan gobolka Idliba ee dalka Suuriya. dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya oo ka hadashay dilka hogaamiyaha Daacisha al Baqdaadi ayaa ammaantay howlgalka dowladda Mareykanka ay ku dishay Abubakar al Baqdaadi. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa dilka Albaqdaadi ku sifaysay guul u soo hoyatay muslimiinta, sababtoo ah Daacisha waxa ay suura xumaysay islaamka iyo muslimiinta, ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya. dowladda Masar ayaa si weyn u soo dhaweysay dilka Abubakar al Baqdaadi, hogaamiyaha ururka ISIS ama Daacisha, waxayna ku sifaysay guul u soo hoyatay dowladaha la dagaalamaya argagixisada. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa hoosta ka xariiqay in tallaabo fiican ay tahay in xididada loo siibo waxa ay ugu yeertay ururada argagixisada sida Daacisha, Alqaacida iyo weliba Akhwaan Muslimiinka. dowlado kale oo dhowr ah oo ku yaala bariga dhexe sida Turkiga iyo dowladaha kale carabta ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey dilka Albaqdaadi, waxayna u arkaan in ay tahay mid ka mid ah tallaabooyinka lagu ciribtirayo argagixisada. Amjad Daha madaxa xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay dalkaasi Britain ayaa sheegay dilka al-Baghdadi in ay fursad weyn siinayso nabaha loo qaadayo in xididada loo siibo ururka Daacisha balse waa in la ciribtiraa buu yiri manhajka gundhigga u ah argagixisada sidoo kale Amjad Daha ayaa rumaysan haddii la doonayo in laga guulaysto argagixisada waa in la joojiyaa buu yiri fargelinta dowladda Iran ay ku hayso dalka Ciraaq iyo weliba fargelinta dowladaha Qatar iyo Turkiga ay ku hayaan dalka Suuriya xeleereyaasha dalalka carabta iyo guud ahaan bariga dhexe qaarkood ayaa weli rumaysan in khatarta Daacisha ama ISIS iyo guud ahaan argagixisada ka jirta bariga dhexe inaysan dhammaan haddaba maxamed bulay maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya maxay uga dhigan tahay gobolka bariga dhexe dilka hogaamiyaha ISIS ama Daacisha
sidaynu la soconno waxa waa dilka Abubakar al-Baghdadi wuxuu yimid kadib markii la waqeeyay awoodda ururka uu hogaamin jiray argagixisada ee Daacish waxaan ogsoonahay in ururkaas meel u ka talin jiray dhulka Ciraaq iyo qaybo ka mid ah Suuriya awooddoodii gabi ahaanba la waqeeyay markay sidaan oo kale dhacdo oo dadka madaxda oo ah ururada argagixisada la dilo badanaa wax badan iskama bedesha sababtoo ah waxa aragtidu waxa ku salaysantahay waa aragti ideolojiyadeed oo aan qof u istaagin waxaan ogsoonahay markii qaacida Osama bin Laden laga dilay inaysan qaab dhismeedkeeda hayaatinkeeda waxba iska bedelin sidoo kale Daacishna waxa weeye wajic cusub baa laga yaabaa in la soo baxdo waxa la fili karaa maalmaha soo socda inay ku dhawaaqaan qof kale oo isaga bedeli doona inkastoosan hadda waa dhulka aysan awood badan ku lahayn oo awoodooda hore awoodoodii la baabi'iyey dhulka ka talin jireenna waxa weye laga wada qabsaday intastoo hartan ay yihiin dad meela ku dhuumanaya iyo wax la wada xiray qaybna la lahay marka waxaa muuqata inaysan awood badan laakse meelaha hadda Liibiya oo kale ay ka mid yihiin waxaa laga yaabaa in lagaga dhawaaqo qof ka bedeli kara marka waxa weye sida adeegsadaan ururadan argagixisada ahay hal qof uma joojiyaan waa laga yaabaa in mataqaanaa maalmaha u horeysa ay kala yaac ku dhaco ama waxa waaye argagax badan uu soo gaaro qaabka u shaqayn jireen hase yeeshee waxa weye ma aha ururadan ururo yacni u dhutinaya qof hal qof waxaana daliil u ah sida shabaab oo kale ku dhacday alqaacida ku dhacday ururo badan oo argagixisada ku dhacday marka waxa badanaa waxa weye waxay u shaqeeyaan qaab siman aan hal qof kaliya amarka kaliya kasoo degin
maalintii axada ayay ahayd markii dowladda maraykanka ay sheegtay geerida Abubakar al-Baghdadi kadib markii ciidamada maraykanka howlgallo ay ka fuliyeen dalkaasi Suuriya al-Baghdadi waxaa la geeriyooday saddex ka mid ah caruurtiisa kadib markii uu isqarxiyay xili uu ka baxsanayay ciidamada maraykanka ee ku daba joogaya ururka Daacisha waxa aasaasay shakhsiyaad ka tirsan jamaacada salafiya al-jihaadiya waxaana lagu aasaasay dalkaasi Ciraaq sanadii 2014 waana urur ka dagaalama dalal dhowr ah sida Ciraaq, Masar, Suuriya, Yemen, Liibiya iyo weliba dalka Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhinaca kale ururka Daacish inkastoo hogaamiyihii la dilay dhulka Ciraaq iyo Suuriya ay ka haysteen laga saaray haddana saameynta fikirkooda waxa uu gaaray dunida oo dhan waxaana meelo ka mid ah oo ay Soomaaliya ka mid tahayna ay jiro kooxo sheegtay in ay ka tirsan yihiin ururkaasi haddaba waxa ay Afrika uga dhigan tahay dilka Baghdadi ayay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen waxay weydiisay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika
Abubakar al-Baghdadi wuxuu nin dhanyar ah wuxuu dhashay Oktoobar 1971 waa nin Ciraaqi weeyaan markii hore xilliyadii hore isoo xilligooda danyarada ahaa ama xisbiga bacsiga markuu jiray waqtiga wadanka Ciraaq danyaradii wuxuu ahaa islaamiyiintu ka mid ahaa kadib markii dowladda ay burburtay Saddam Xuseen wuxuu ka mid ahaa danyaradii sunniinta ahaa ee kacdoonka wadaa uu ku jiray weliba islaamiyiinta ahaa marba buu qareeb lagu xiray oo dowladda Mareykanka ay xirtay kadibna waa ay sii daysay wuxuu ka tirsan yahay xisbigan ama ururkan islaamiga la yidhaahdo ISIL Islamic State and Levant la yidhaahdo waana garab ka tirsan garabyada Al-Qaeda yaa urweynaha Al-Qaeda sida Al-Shabaab ay Al-Qaeda ugu tirsan tahay ayay kuwan Al-Qaeda ugu tirsanayeen markii dambana way ka go'een 2010 ayaa wuxuu madax ka noqday yaa ururkan markii ugu horeysay ninkan meel fagaar lagu arkaa waxay ahayd markay qabsatay magaalada Mosul موسل وحويان ومجالد السدحات يقوي نودن كعراق وأنا هلك يكبدين دتك السنين تي يكبدين هين مركز أي مانجيب عاو حق لحمه قد جاب مسجد وكوكت بين أيوه حل جايا أنت بس سوري سلهري
أن محو كسو جيتي أبو بكر البغدادي دتك ثلاثة بدن أيسا قطاب أحسن
أنت بدن وحيابها السمية وحكم ذا يعني وحي بتبدن وحي ده يرد كقرطان إنترنت كه وحي كقرطان معناه وحي فيديو يصدو بنا الدران وحي أشيغان إن عالم الإسلام كنو ظلمية هاي إن يعني خلفة الإسلام كلو بهاي هاي إن معناه حواي وأركان ودمضان معناه إذا مضى فراه بدن يكجوغان عالم كعربت إن يهين كروسيدس يعني حروب السليبية أفكار بكم مقابان إن يمثل أيان ومعنى عالم الإسلام كله هايستو لونه باي مركي هريدة وكابسين إسكتوران وحيا باي كو عدادية وحاكمي دا وحقوق دا يرد مضحكا غشوان ودا يرد مضحكا غدقان وحاكمي دا يدهان وعن حكومتها عربت معنى وحاوي وديكتيتاس مرك إن أنا جن مجتمع إسلام كلو عددية ما شاء الله دقي وحنا أطلي ودمنا في قلبيتك وحيابها بدنا يكون قرطان كميتها هاي وحيدها وحنسود ربنا معنا سوء الإسلام الماضي ويعني قاب كله سوق عليه السلام نبي محمد عليه السلام وإسلام كودا سوء إليهين مرك قاب كي وحقودا نقاب كترسول كمائك مرك وحيابها سوء إسبير صدي أيه وحيك أنت مرك إنه يرفر بدنا يكون سوق القلان وكبيران وقولي بك أي ماذا ودمففك أي ماذا أي ماذا فايست إيش أي ماذا أفريكا أي كتغان عربها أي كتغان ومركا يعني للسرع معنا إنترنت كله السرع اللي سوى يعني جهات معجزات فربضان أي سود أي سود يعني معنا يعني إنترنت سوى قلنا اللي معروح وحي معجزات كان الله كليه مارتي بل في رسالة إلها نقول هالي قلنا هنا مارتي وحي منوع عصا مركا سوى قلنا إنترنت سوى قلنا يعني وضا يرضي معنا مسكعتك كده غيان
أن إميكا أول الدليل محي كلتها إن دلك أبو بكر البغدادي وكجد جاي هاي جيس كأفريكا سيجارة الصومالية أول شيء جاي إني جوجا عند دسقو طابع صن.
هرتوا حوا أيديولوجي ويان أيديولوجي نهال مالك مدري كرتيد حتى قف كديل الدلا أيديولوجي دوين وشاي ويسعون يسا ويفدي يسا ودرك يسا عصام بلاد ولا الدليل حدنا وحوا أيديولوجي سبلي ويسعطان ويل كيس صدنا الوحجي حمزة بعبد حمزة يعني عصام بلاد اسمه الدليل ويسعطان يعني ينك لوجي الزرقاوي وهل الدراسة جنا ونكان كوري ويسعطها نكا نكو كلا الحكم قال بغداد قال وصلنا كذا الحكم كذا علي السنة وهل الدلي وري أركو وصعدا مرك قفل الدلا معنى هذا وحوين معها قفق يعني إن شندق كيرك ودلي كرتها لكن أيديولوجينا دش مدبضا بيق هذا نيسا مرك ماشي مشكلة عالم كفاية ملايا وحيت هاي ورا أيديولوجيا سيلو كونتينجريا سيلو جبشة وين مرك يعني دتك علماء ضاعه إسلام كي يقانا يعني وحوي ال empowerment الوسمية يعني لا أود له يلا سيمرك نيرضا نقول قليس يعني فكر كان يعني قلدن لو جوجيو مرك بنت ما قنتاوي من التريها لو جوج بنكرا لكن أي دولة جهنم لو جوج بنكرا أي دولة جن وحلو بهاي مرك ضد كمسلمين تين أين كعان بدل ما كان فيرس يعني هذا المكان القائد اللي هاي أما إن كان أيس اللي هاي أنت إسلام كديلين قال هذا كم يديلين أنت إسلام كديلين يعني قال هذا كم يديلين marka islaamka ay dibku hayaaba oo imiibay ilmiid dadkii islaamka ay dilayaan qarxinayaan laynayaan umadna xayaan haddana development agenda farbad ma qabaan development agenda macnaa yani koor marnay meelaha ma qabaan caalamka idil bay rabaan martii inay koor keenan dadkii islaamka koor keenan marka caalamkani waxa way waxay leeyeen islaamka xuduud ma lay leeyeen yani waxa wayan from China to Chile from Cape Town to Canada أنا جا أسكري كلية مارت يعني أيديولوجي رنتي يعني هذا غريب ومارت هذا ويبلويان مركا إن سكست بها طايق هذا حيلين أنا إسلام كان فافين هذي كليين لكن واحد ما دورت إسلام كيني فافين سكدة إسلام كيف عقبك ويه مارت
إن برفصارة أوركا البغدادي عايزي سمحيه وحيابها وجوين وكجد وينها أوركا القاعدة
وحيك كل دوين مارا باور ستركل مارا باور ستركل ويان وحويان إن أوركا اللي يعني أيسل وقبل كم ذا القاعدة سد يعني الشباب أي أوتاي قبكم ده القاعدة أوتاي. مركب power struggle أي نفسك وستعود اسمه قلا. مركب power struggle إرسوس struggle ويان. مركب تاب مركب حكاية ما كان إسكوب عن قبك وحوضان قبك علاينا يان قبك عدليان. مركب حوي أيسل ويكا يعني ميل أذكت هاي القاعدة. القاعدة مركب حكاية شهادتك أيسل كشهادت. أيسل بيك أشهد نيسا. واللي يروح عن طوبة too much يعني إسلامك وعن إسلام كمان يقولي. أسلم كان أنا وضني كلية واحد ذات فيروس إنه أسمه ذا سام سكريبت هو وذا سام سكريبت وسام إيديولوجي وسام عقيدة هو يعني وأحكي كل كم كل دوا كوبيكات أحبكم يكل دوا لكن هو الحين نقدان مو يعني الحين نقدان ضد منا يعني كخطر سن كنا حريص درن كأرحمهم هو أنكلي نقدان مارت
kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika. Waxa uu warramayey wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen. Halkaad kala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, qodobadan barnaamijka Tubta Nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga idinku hayna waxaa ka mid ah xirfado ay ku shaqeeyaan haweenka danta yar oo ay ku jiraan barakacayaasha ayaa lagu baraa gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan dhalinyaro wax ku baratay xiriyaha qaxootiga dalka Kenya qaarkeed oo aasaasay hay'ad ka shaqeysa waxbarashada iyo nabadda dadka qaxootiga ku dhaqan xiriyaha Kakuma ee waddanka Kenya. Inta barnaamijka uu socdo, waxaan ka maqnayn kaalmihii sugaanta iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Inku horeynay gudaha magaalada Laascaanood, waxaa jira haween aad u fara badan oo qaarkood barakacyaal yihiin, halka qaar kalena ay yihiin kuwo dan yar oo gudaha magaalada ku dhaqan hase yeeshee aysan haysanin xirfado ay ku shaqeystaan. Iyadoo ka howlgala gudaha magaaladaasi ayaa haweenka qaar waxa ay siiyaan tababaro la xiriira xirfado ay ku shaqeysan karaan, sida tulista dharka, qaybihiisa kala gedisan, iyo arrimo kale oo noloshooda iyo mustaqbalkooduba anfici kara. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Laascaanood kasoo diray wariyaha V O A Cabdikariin Olol.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ku taala xarun loogu talagalay in lagu caawiyo haweenka, gaar ahaan lagu baro xirfadaha kala duwan. Haweenkan ayaa waxay isugu jiraan kuwa magaalada ka yimaada iyo dadka iyagu danyarta iyo kuwa xooluhu ay ka dhamaadeen. Waxaana jira dhalinyaro fara badan oo xaruntan ka soo baxay, waxaana la baraa cunno karinta, harqaanka, geesta kalena waxa ay leedahay xarunta hanaqaad oo si khaasa ugu shaqeysa haweenka kala duwan ee gobolka Sool. Jira dadaal ay sameynayaan sidii haweenka lagu caawin lahaa. Sahra Cabdillaahi Jaamac waa macalimad ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga xarunta haweenka hanaqaad ee ku taala magaalada Laascaanood. Waxay barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A u sheegtay inay haweenka ka caawiyaan siday u bari lahaayeen cunno karinta, harqaanka, iyo waxyaabaha kala duwan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa salaam ee idaacadda V O A da. Anagu waxaan barnaa hablaha, anagu gaar ahaan waxaan dhigaa qaybta cuntada
iyo qaabka aad cunooyinka u tanyeynta noocay ka koobayeen iyo muddadaadu wadaan.
Horta arday walba waa siduu wax u fahmo, laakiin anagu lix bilood ayaan ku soo koobnay cuntada sida ay u baran lahaayeen. Waxaanuna jecelahay ardaygu inuu waxna qoro waxna akhriyo siduu uu dee u fahmi lahaa hadhowtoola hadii la weydiiyo, ilaan ardaygii waxbuu soo bartay Soomaaliga iyo xisaabtiina ma garanayo. Marka run ahaantii waxaan isugu darnaa sida waxna u qori lahaayeen cuntadiina u baran lahaayeen. Dadka inta badan oo yimaada waa dadka miyiyada iyo waxa ka yimaado, dee meesha la awl horena fiil lagama qaadi jirin. Haddeerna dee anagu waanu taakulayn un baan wax ku wadnaa iyo sidii hore frontier ahaan. Marka dadka noo yimaada waa dad reer miya, waa dad islaamo waaweyn oo raba oo caruura yaryar haysto, raba inay dawaarkii iyo cuntadii iyo bal ay meelaha ku iibiyaan oo dharkii tolaan. Dadku inta badan waa dad danyaro wa oo reer miya. Waxaa noo yimaada dad dhalinyaro iyaguna wax raba inay bartaan. Una way noo yimaada marka run ahaantii aqoon fiican ayay meesha ka barta. Anagoo islaana waxba baxsaan ugala hadhin aqoonta waxaanu baranay, aanu isleen iyagana dee bulshadiina aad usiyaad wax ugu qabataan.
Waxaad xoogga saartaan waa haween, bal ka waran muhiimadda haweenku u idiin leeyihiin inaad wax bartaan noloshoodana si ay u dabooli lahaayeen, mustaqbal wanaagsanna u lahaan lahaayeen.
Run ahaantii horta dumarku waa hooyooyin. Waxaan barnaa buskudad iyo kala noocaan isnahno. Ma jirta buskudad iyo kakacyo quraacyo ay suuqa ku gadi karaan. Kuwa badan oo halkan ka baxayna dee magaalada dhexdeeda ku gadaan. Sambuuski iyo qaab nooc kala loo sameynayo fudud na waanu barnay. Marka alxamdulillah suucan bay wuxuu bartaan, anuguna hooyooyinkaanu gacaad u taagnaa si ay wuxuu baran lahaayeen gurigooda.
Bal bulshada fariintaad la wadaagaysaan iyo hay-adaha iyo maxayta?
Wallaahi run ahaantii waxaa jirta dee anagi baski hadday tahay anagaas ka soo bixina wax walba. Waxaa jirta marmar inaanu anagu qalinkiiyo buuggii aan siino muxuu ahaa ardaydii wayna ardaydu waxba heli karin. Ka run ahaantii waxaan hay-adaha iyo qolyaha xaquuqul insaanka iyo wax walba aanu iyo qolyaha gobolka isku muxuu ahaa maamulka inay iskuulka si wacan u caawiyaan oo ardaydana anagu waxba kama helo, laakiin waxaan jecelahay inaanu arday fiican soo saarno. Ee waxa dhibaatada keenaya da ardaydu ma soconayso, haduuna ardaygu una helin halkii dollar ee uu maalinta cunto korinta iskaga bixin lahaa, ardaygu ma si shaqeyn karo haduuna buug iyo qalinki helin. Marka waxaan maay wax taageero ma helo, anagu volunteer baan ku shaqeynaa, bajajada aan guriga soo raacay anaga iska soo bixina. Ee waxaan ku urbiyaha barkada aan ka cabnaa oo wax bire tayn iyo wax macallimiintu ma helaan. Marka run ahaantii waxaan dhigleen anaga nafteeda horta haba joogtay inay ardayda gobolka ay dhaqaaqeen magaaladeena, run ahaantii reer miyi badan baa soo galay, istaberti xoolii baa dhamaaday. Marka meeshan hadda 100 arday mise 60 arday baa fadhiya, waxaan ku qof qalinkii heli kara kuma jiro. Marka waxaan hay'adaha ku codsan lahayn inay ardaydaas taakuleen u sameeyaan si ay gobolku horumar u gaaro.
Sidoo kale xaruntani dadka wax ka bartay haweenka waxaa ka mid ah Faadumo Maxamed. Faadumo waxay ii sheegtay inay xaas tahay caruur haysato, ayna ka mid tahay dadka danyarta ee xaruntani ay wax barto.
Bismillaah, imkayn badan baa ii waxoogaa baan ku jiray. Intaana si wanaagsan ayaan waxooga baranay. Anigu waxaan ka bartaa dawaarka, waxaan ka bartaa cunto karista, dee maasha allah macalimiintuna wayna taageertaa. Hantidayadu way yar tahay oo magaalada Maalmadhowey baan soo degalay. Caruurtaydu waa xaasna waanahay. Waxaana igu kalifay inaan harqaanka iyo barto iyo dee maaragtay wixii dhaqaalaana wax ku tari karayo barkayga aan ku korsan karaayo. Marka maasha allah biidnillaahi kariim aad iyo aad baan si wanaagsan ula baro wax.
Caruurtaadu mise ka kooban tahay?
Caruurtaydu waa shan. Marka shantaba dee halkanna wax baan ka barayo macalimiinta waxay raadeen iska kee.
Ka warran hadda waxyaabahaad barato marka ma cuntada ama harqaanka maxaad dhigataa adigu?
Cuntadana waan dhigtaa, dawaarkana waan bartaa. Bulshada ka xasanayna deyni wixii hadhow markaanu ku baxno deyna lagu taageeri lahaanu helo, nalaga caawiyo dee iskuulkii markaanu ka qalin jabino wixii aanu ku taageeri lahaa. Hadda lafteeda qalinkii iyo buugay waxaanu weyn bilciran. Wallaahi meel fog baan kasoo lugaya aniga caruurtaydu waan ka imsaa ka wixiida baskoodii markana awoodi kari waayey. Taageero weyn baan u baahanay, hadii ilaahay dee ilaahay baa taageere nala caawin karo haweenka gaaruta iyo ciyaalka.
Hani Maxamed Maxamuud waa 17 jir. Xarunta haweenka ee Hanaqaad ee ku taala magaalada Laascaanada xarunta gobolka Sool ayay wax ka dhigataa baliga waran waxbarashadaada iyo waxyaabaha halkan ka barato?
Walaahi waxbarashada suucan baa socotaa, wax wanaagsanna waan baranaa. Macalinta suucan bay u shaqeeyaan, cuntadaan baranaa, dawaarkii, meedooyinkii suucan baa wax baranaa. Dad waxaan mii baan ka yimi, hooyada aabbahayna mii bay ka shaqeeyaan, dad iska danyara. Waxaan doonayaa inaan soo caawiyo.
Waxaad ii sheegtay in qoyskiinu baadiyaha degan yahay, bal ka waran halkan markaad timid iyo fursadahaad heshay bal iga sheeg.
Walaahi fursado badan aan la soo koobi karin baan helay. Halkan inaan wax ugu barto si wanaagsan, cuntada si firiil loo baro, maalmaalinba halka doolar helana meelna aan helayn awoodi karin. Maanta oo kale hadda maanta oo kale halka doolar ma wadan meelna awoodi karno. Waxaan doonaa dawaarkii kale inaan naga soo caawiyo, makiinadaha, bugaagtii lagu baranayay, alaabtii lagu qorin jabinayo aan doonaa inaan naga soo.
Baliga waran baadiyaha waxaad uga timid sidaad wax u barato miya?
Inaan wax ka bartaano yimi, heerkayga wax u barto anfaco, magaalada isu dejiyo, haddii lahayd mustaqbalka.
Waxyaabaha ka waran gabdhaha adiga kula dhigta iyo waxaad barataan iyo muhiimadda idiin leedahay bal iga sheekee.
Gabdhaha nala dhigtaa si kooban yihiin, waa wax yarinta meesha ku dhigana. Muhiimaddan meesha u yimina waa dawaarka iyo cilaanka iyo cuntada inaan barto, meedooyinka sidoo kale. Markaan imi buugga qalin toona ismasaaran halkan wax ku bartay, waxaan imina wax bartay heerkayga anfaco shaqeeyo. Dadka nala dhigtaa dadka wada danyaro badan yihiin badankooda, qofna wax yaraya qofna aan waxay heli karin.
Qoyskiina oo kale ma adiga ugu weyn miya?
Aniga ugu weyn haa, inta kale waa iga yarin, waa ciyaal daa yarar.
Aad buu mahadsan yahay Cabdikariin Olo dhegaystayaal. Markan dhinacii heesaha ayaanu jaleecina.
Amar wani man lagu lade iya misa, amale mahe mashalaga hale. ma amus akuma rimiyo akuma nisti gulu amar wani ma nagulare iya misa amale ma he mashalaga hele hatta hatta
aynu ku gudubnay heesaasi aynu ku soo labanay barnaamijka dubta nolosha ee wayaha barakacyaasha erimaha qaxootiga dhalinyarada waxbartay ee ku nool xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya ayaa qaarkood waxay soo kordhiyeen halabuuro badan oo ay wax ugu qabanayaan qaxootiga halkaasi ku dhaqan daayarta isxilqaantay ayaa la yimid hindisaha dhismaha hay'ad samafal oo maxalli ah oo ka shaqeysa waxbarashada iyo nabadda sida uu warbixintan ku faahfaahinayo yuriya VOA Cabdicasiis Barro
dhallinyaradii hormuud u yihiin kuwa Soomaaliyeed oo qaxooti ku ah xerada Kakuma ayaa aasaasay hay'ad maxalli ah oo ka shaqeysa dhinaca tacliinta iyo nabadda dadka qaxootiga ah ee ku nool xeradaasi. Waxayna daayartan dadka baraan xirfadaha kombiyuutarka iyo koorsooyinka la xiriira dhinaca xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale hoggaanka si ay qayb uga noqdaan dadka ka shaqeeya horumarinta bulshooyinka qaxootiga ku ah xeradan ee ku taala dalka Kenya. Cabdinuur Maxamed Xasan oo ka mid ah dhallinyaradaasi la timi halabuurka hay'addan ayaa VOA-da u sheegay waxyaabaha ku qasbay inay sameeyaan hay'ad maxalli ah oo qaxootiga Soomaaliyeed ay leeyihiin isla markaana ku nool xerada Kakuma oo ka tirsan ismaamulka Turkana.
Minitigaan ku noolahay oo si local ahaan u shaqeysa ay fangareeyaan hay'adaha kale sida UN-ta iyo hay'adaha kale injoyada kale ee ka shaqeeya kaamka iyagu haysta sharciga inay ku shaqeeyaan. Marka fikrada ka dambeysa waxay tahay waxaa jira qowmiyado fara badan oo ku nool xeradda Kakuma sida 18 qowmiyadood. Marka qowmiyada kale waxay leeyihiin iyaga hay'ado u shaqeeya oo sibooya loo yaqaan ama hay'adaha yar kumintiga. Kakuma lahaan maafin maana lahayn. Markaan aragnay inay qowmiyada kale leeyihiin loo ogolaaday bananaan isku danay sidoo kale inaanu sameyno hay'ad anagu leenahay oo dadkayaga waxbarta iyo dadka waaweyn oo kale iyo sida sport oo kale dhalinyarada
hay'addan ayaa xoogga saartay isdhexgalka bulshada, dhismaha garaadka qaxootiga iyo kor u qaadista tacliinta sida uu sheegay Daawud Warsame oo ka mid ah hoggaanka hay'addan, isagoo dhinaca kale sheegay in markii hore barnaamijkan uu ku yimi lacaga iska aruuriyaan dhallinyaradan si ay ugu yaraan hadafkan ay uga mira dhaliyaan.
Hay'addan ilaa haddana waxyaalaha ay qabato waxaa ka mid ah waxbarasho, sida in ay koorsooyin bixiso, koorsooyinkaasoo glass intaad fasal intaad fadhiisatid ku baran kartid koorsooyinka qaar sida waxbarashada bisbuildingka, xalinta khilaafaadka koorsadaas ku qaabilsan, ama sidoo kaleeto inaad online ku baratid koorsooyinka qaar la bixiyo sida kombiyuutarada kaleeto iyo program kaleeto loogu talagalay caruurta oo la dhahayo coding, kombiyuutarada programming kasay u bartaan.
iyo bixiye marka casharadaas oo macallimiin Kenyaana masakuwa qaxootiya oo wax bartay ayaa sameeyay
badana waxa way dhalinyarada qaxootiga naftirkooda aniga aan kamid ahay gabar Zamzam la dhahay kamid tahay iyo dhalinyarada kale oo qoomiyadaha kale ka soo jeedaan
barnaamijka dhalinyaradan ay la yimaadeen ayaa lagu tababaray dad badan oo gaaraya ilaa 500 arday oo dhammaantood ahaa qaxooti ku sugan xarada Kakuma sida markale uu ku waramay Daud Warsame oo sheegay intaasi ay tahay waxqabad iyo guul wanaagsan oo abuureysa farxad u dhiganta in ay xaggooda ay guuleysteen isla markaana hadafkii yoolka ay lahaayeen uu meel gaaray
ilaa hadda dadka aan la kulanay ama aan wax barnay waxay gaarayaan 500 qof feedback aan ka helnay waxa waa in center keenna u dhow yahay qaxootiga san oo bixin wax qarashay markay imaanayaan in wax barashada ay tahay bilaash in ay warbixina kale ay ka heli karaan sida shaqo abuurisko kale oo hada shaqo la abuuray dadka way iman karaan meesha kala socon karaan tan kale to madame dhalinyaro qaxootiga ay maamusho meesha warbixinta markay wax naga codsadaan qaxootiga si fudud ugu soo jawaabi karnaa waqti ma qaadato inaan jawaab ka helaan
Abdinur Maxamed Ciise waxa uu dhinaciisa sheegay in hay'addan ay siiso siminaaro badan dumarka Soomaaliyeed isla markaana ay ilgaara ku hayaan iyagoo sheegay sababaha ay arrintaasi u sameeyaan inay tahay in dumarka ay door wanaagsan ku leeyihiin nolosha bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaanba qaxootiga ku nool xarada Kakuma ee dalka Kenya
naarka duugan baanu gabdhaha siinaa hay'adaha ay ururadaan leenahay ee noo shaqeeya gabdhuhu members ka yihiin fikrad ahaan iyo shaqeyn ahaanba way ka shaqeeyaan oo way nala wadaagaan oo ka mid yihiin xilalna waa oo waliba xilka ugu sareeya umiisana way ka hayaan hay'adayada marka fulantiino inaan gabdhaha aan ku dhiifa gelinay iskoolka aadaan oo iskoolka dhammaystirtaan iyo waliba sidoo kale waxyaalo kale tirinna kala jiraan sidna haweenka u qaata
inkastoo ay dhalinyaradan haysan dhaqaale xoogan haddana hal abuurkan ay la yimaadeen ayaa waxa uu yahay mid muujinaya rajada xoogan oo ay leeyihiin aqoonyaha ka Soomaaliyeed ee ka tirsan bulshada qaxootiga ah ee ku sugan xaryaha ku yaala waddanka Kenya Cabdicasiis Barrow VOA Nairobi
Aad uu maasan yahay Cabdicasiis Barrow dhegeystayaal markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inala socodsiinaya
aan ku bilownay kooxda Golden State Warriors ee kubadda koleyga oo uu ka tagay ciyaaryahan Kevin Durant ayaa gaartay guusheedii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka 2019-2020 kadib markii ay ka badiyeen kooxda New Orleans Warriors ayaa la kulantay 2 guuldarro oo xiriir ah furitaanka xilli ciyaareedka iyadoo labadaasi guuldarro mid ka midna ay ku soo gaartay garoonkooda cusub ee dhawaan ay dhisteen. Ku bilaabashada xun ee kooxda Warriors oo aan looga baran sanadihii la soo dhaafay ayaa dadka kubadda koleyga ka faallooda ay sabab uga dhigeen ka tagistii Kevin Durant oo ahaa laacibka ugu wanaagsan ee kooxdaasi iyo dhaawac loo maleynayo inuu muddo dheer qaato ee Klay Thompson soo gaaray. Kevin Durant ayaa kaalin weyn oo muuqata ku lahaa guulihii kooxda Warriors iyo 2 horyaal oo xiriir ah oo ay ku guuleysteen iyo sanadkii 3-aad oo ay soo gaareen finaalka koobka kubadda koleyga ee Mareykanka inkastoo kooxda Toronto Raptors ay markii dambe dhibanayaal u noqdeen Durant ayaa xilli ciyaareedkan ku biiray kooxda Brooklyn Nets ee kubadda koleyga oo sidoo kale la soo wareegtay ciyaaryahan Kyrie Irving oo isna ka soo tagay kooxda Boston Hadda Warriors waxa ay gaareen 1-3 kulan oo ay ciyaareen labana waa la garaacay oo uu ku jiro kulan garoonkooda cusub lagu garaacay. Klay Thompson ayaa ku dhaawacmay kulankii finaalka ee ay xil ciyaareedkii hore la ciyaareen kooxda Toronto. Dhaawaciisa ayaa noqday mid halis ah oo sabab u noqday inuu muddo dheer garoomada ka maqnaado, iyadoo ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo sheegin xilliga uu garoomada soo geli doono. Dhinaca kalena kooxda LA Lakers ee kubadda koleyga oo uu horkacayo LeBron James oo guulo xiriir ah ku bilaabatay ayaa la kulantay guuldaradii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka 2019-2020. LA Lakers ayaa sanadkan kooxda New Orleans kala soo wareegtay laacibka weyn ee Anthony Davis iyagoo doonaya in ciyaaryahan LeBron James ay ka garab dhisaan koox xoogan oo u tartanta horyaalka NBA-da. لبرون جيمس ayaa xil ciyaareed xun ku qaatay sanadkii hore kooxdiisa LA Lakers kadib markii dhaawacyo ay hareeyeen waayihiisa xirfadeed ee kubadda koleyga iyo kooxda oo aan haysanin waqtigaas xidiga buuxiya garbaha LeBron taas oo sababtay inaysan u soo bixin wareega bugbaxa ee play-off-ka loo yaqaano LA Lakers oo hadda soo xir gelisay ciyaaryahan Anthony Davis iyo horey oo ay u haysteen LeBron James ayaa la filayaa in sanadkan ay wacdaro ka dhigaan horyaalka kubadda koleyga ee Mareykanka. Kooxaha ilaa iyo hadda aan wax guuldarro ah la kulmin waxaa ka mid ah Philadelphia iyo Toronto oo dhanka galbeed ah oo wada badiyay, iyo Denver, San Antonio, LA Clippers, Utah Jazz iyo Timberwolves oo dhanka galbeed ah oo iyagana wada badiyay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Qadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa ciyaaraha seen la socodsiinayay markan waxaan idin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo rogaal celisa
Ila shan qof oo kamid ah dadkii shalay lagu lahaa doonidii ku rogmatay ama waan ilaahda ku qarqoontay xaafadda ay fatahadu ka dhaceen ee magaalada Beledweyne ayaa maanta la helay meydka kadib 24 saacadood oo raqiya ruux meel ay dhigan lahaa. Dadka meydkooda la helay waxaa ka mid ah Sharmaake Khaliif iyo Deeqo Cabdi Cariif oo shaqaalaha dowladda hoose ee Beledweyne ka mid ahaa, iyo Shariif Xasan oo ahaa ganacsade gudoomiyihii ururka dhalinyarada degmada Shibis ee magaalada Muqdisho oo maalmihii u dambeeyey Beledweyne ku sugnaa, iyo laba qof oo kale. Ilaa iyo xalaya waxaa socday baadi goobka dadka iyo weliba kuwa kale ee weli aan la helin, waxaana ka mid ahaa dadka weli maqan Dahaba Xasan Axmed oo la taliyaha dhanka arrimaha haweenka u ahayd ee madaxweynaha Hirshabeelle. Dhanka kale waxaa galabta gaaray magaalada Beledweyne madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo guddida gurmadka ee dhowaan la magacaabay.
Ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa xalay dilay ugu yaraan 14 qof kadib weerar ay ku qaadeen dibadbaxayaal ku sugnaa magaalada Karbala. Saraakiisha amniga ayaa sheegay in boqolaal kale la dhaawacay iyada oo bannaanbaxyada ka dhanka ah dowladda ay galeen maalintii shanaad. Dibadbaxayaasha ayaa jabiyey bandow cusub kadib markii mas-uuliyiinta Ciraaq ay shacabka amreen inaanay ka bixin guryahooda ama ay waddooyinka imaanin laga bilaabo shaqada dhexe ilaa iyo 6 subaxnimo. Saddex qof oo kale ayaa isniintii lagu dilay iyada oo boqolaal lagu dhaawacay isku dhacyo dhex maray booliska iyo dibadbaxayaasha dalka Ciraaq.
Sirkaal ka tirsan ciidamada gaar ahaan ka mid ah howlwadeennada amniga qaranka ee aqalka cad ayaa salaasadan maanta isaga oo ka hadlayay xuguruurinta la xidhiidha maamuska xayuubinta lala damacsan ee madaxweyne Donald Trump sheegay inuu dareen ka qabay dalabka madaxweynaha amaba hogaamiyaha waddanka Mareykanku uu bishii July dalka Ukraine ka dalbaday inay baaritaan ku sameeyaan kuwa siyaasadda kaga soo horjeeda uu ku wargeliyey xubnaha isaga ka soo horreeya amaba ka sarreeya. Lieutenant General Alexander Friedman oo isagu dhageystay wadahadalkii Trump iyo khadka telefoonka kula yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu diyaar u yahay mukhaati furka, waxaana uu yidhi waxa aan dareensanaa wicitaanka, u malayn maayo in ay ku habboonayd in dowladda shisheeye ah laga dalbado inay baaritaan ku sameeyaan muwaadin Mareykana, waanan ka warwarsanaa saameynta ay ku yeelanayso taageerada dowladda Mareykanka Ukraine. Wadahadalka khaldka telefoonka ku dhex maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa udubdhexaad u ah dadaalada ay dimuqraadiga aqlabiyadda aqalka wakiilada ee Mareykanka haysta ay ku rabaan inay maamuska xayuubin ku sameeyaan madaxweyne Trump, iyagoo u dacal saaraya in uu Trump weydiistay Ukraine in ay baadhaan xiriir ay ku lahaayeen doorashadii Mareykanka 2016. Trump uu ku guuleystay weliba baaritaan ay ku sameeyaan madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Joe Biden oo hormuud u ah xubnaha la tartamaya doorashada 2020, iyo weliba wiilkiisa Hunter oo ganacsiga la sameeyey Bursima oo ah shirkada ka shaqeysa ganacsiga gaaska dabiiciga Ukraine.
ciidamada xulufada la ah Mareykanka ee Syrian Democratic Forces marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano SDF ayaa sheegtay in ay ka caawiyeen Mareykanka inay khaarijiyaan hogaamiyihii kooxda ISIS Abu Bakar al-Baghdadi iyo afayeenkii kooxdaasi Abu Xasan al-Muhaajir. SDF ayaa sheegtay in sidoo kale ay shalay qaadeen dhowr weerar oo lagu bartilmaameedsanayay hogaamiyaal dhowr ah oo ISIS ka tirsan. Afhayeenka ciidamada SDF ee Suuriya Mustafa Baali ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal ku sheegay inay qaadeen howlgal kale oo guuleystay kaasoo lagu beegsanayay saraakiil sare oo ka tirsan Daesh. Waxa uu sheegay inay ciqaabi doonaan sidoo kale haddii lasoo qabto waxa ugu yeedhay dambiilayaal Daesh ka tirsan.
Dhinacii heesaha ayaan ku laabanaynaa, waxaan idin soo qabanaynaa heestan. sayiga gabagabo waxay barnaamijkeena tubta nolosha ee arimaha qaxootiga iyo barakacyaasha iyo gudahan bay idaacadeenii fiidnimo Cabdixakiin Maxamuud Sharwax iyo Xuseen Barre aadan ayaa idaacada fiidnimada la socodsiinaya barnaamijkanna anigoo Jamaal Axmed Ismaaciil socodsiinaya tan kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. An Army officer on the White House National Security Staff on Tuesday.